რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ხალამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის შეხვედრა, რომლის დასრულების შემდეგ მათი ერთობლივი ბრიფინგი გაიმართება. მანამდე იოჰანეს ჰანი საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს შეხვდა, დიდით კი იმყოფებოდა პრეზიდენტის სასახლეში, სადაც შეხვედრა გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. მაწინაშე გამოსვლისას პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ისაუბრა ევროპული ღირებულებებისადმი საქართველოს ერთგულებასა და ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებთან ინტენსიურ თანამშრომლობაზე. პრეზიდენტმა ასევე ხაზი გაუსვა საქართველოს მნიშვნელოვან სატრანზიტო ფუნქციას, ქვეყნის ლიბერალურ სავაჭრო პოლიტიკას და ქვეყანაში არსებულ სამაგალითო ბიზნეს კლიმატს. გიორგი მარგულაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ტერიტორიული მთლიანობის და უსაფრთხოების საკითხებზე და აღნიშნა, რომ საქართველოს უკრაინის და მოლდავეთის წინაშე არსებული გამოწვევები რუსეთისგან მოდის. პრეზიდენტის განცხადებით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება იქცა საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესის წარმართულ დოკუმენტად, რომელსაც ეფუძნება ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული რეგულაციების დანერგვა.
ჩვენ ყველა ვიცით, რომ შემდეგი ნაბიჯი საქართველოსთვის არის ნათლად გამოსახული და ეს არის ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის უმნიშვნელოვანესი რამე, რაც ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ. ეს რეალურად გავლენას მოახდენს თუნდაც თავისუფალი ვაჭრობის კონტექსტის გაღმავებაზე, მეტ კულტურულ კავშირებზე, მეტ საქართველოზე ევროპაში და მეტ ევროპას საქართველოში. ფაქტიურად იგივე სლოგანი, რაც ჩვენ 2015 წელს ნატოსთან მიმართებაში დავაფუძნეთ. საქართველო უნდა იყოს წარმოდგენილი უფრო აქტიურად ევროპულ პროცესში და ევროპა უნდა იყოს წარმოდგენილი უფრო აქტიურად საქართველოში.
პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, საქართველო ამ ნაბიჯებით განაგრძობს წინსვლას საბოლოო მიზნისკენ, რომელიც ევროკავშირის წევრობაა. გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისრის იოჰანეს ჰანის განცხადებით კი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული დასკვნა, რომელიც დეკემბრის შუა რიცხვებში უნდა გამოქვეყნდეს, დადებითი იქნება. იოჰანეს ჰანმა პრეზიდენტის სასახლეში გამოსვლისას აღნიშნა, რომ საქართველომ საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწია. ევროკომისარმა ასევე აღნიშნა, რომ ევროკავშირისთვის მნიშვნელობა არ აქვს დიდ და პატარა ქვეყნებს და მათ გეოგრაფიულ მდებარეობას, თუ კი ისინი აღებულ ვალდებულებებს ასრულებენ. მომავალი წლის ივლისიდან საქართველოში პენსია 180 ლარამდე გაიზრდება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ამისივე თქმით, საქართველოს დღევანდელმა მთავრობამ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე განაცხადა, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი სოციალურად ორიენტირებული იქნებოდა და 2012 წლის შემდეგ სწორედ ამ პრინციპით გეკმავს სახელმწიფო ბიუჯეტს.
შესაბამისად, მომავალი წლის ბიუჯეტი იქნება ასევე სოციალურად ორიენტირებული. ეს სახსრები განკუთვნილი იქნება პენსიების და პედაგოგების საბაზო ხელფასების ზრდისთვის, ასევე მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ხელშეწყობის და სხვა ღონისძიებებისთვის. გაისად, პენსია იქნება 180 ლარი.
ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, 2012 წლამდე საქართველოში პენსია 110-125 ლარი იყო. 2012 წლის შემდეგ კი საქართველოს მთავრობამ დაახლოებით 600 მილიონი ლარით გაზარდა პენსიისთვის განკუთვნილი საერთო თანხა. პრემიერის განცხადებით, მნიშვნელოვანია დაინერგოს პენსიის დაგროვებითი სისტემა, რომელზეც ქვეყანა ეტაპობრივად გადავა. ამჟამად საქართველოში პენსია 60 ლარში ადგენს. დღეს მთავრობის ხდომაზე განათლების და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ განაცხადა, რომ მომავალი წლის აპრილიდან პედაგოგების საშუალო ხელფასი ამჟამინდელი 405 ლარიდან 607 ლარამდე გაიზრდება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მიიჩნევს, რომ მთავრობის გადაწყვეტილება მომავალი წლიდან პენსიის გაზრდის შესახებ მისი საზოგადოების და პენსიონერების აქტივობის შედეგია. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ დღეს განაცხადა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ერთი თვის წინ პენსიონერებთან ერთად დაიწყო კამპანია პენსიის 50 ლარით გაზრდის შესახებ და როგორც ბაქრაძემ აღნიშნა, დღეს მთავრობის ხდომაზე ამ კამპანიის პირველი შედეგი იხილეს. ამასთან საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა პენსიების გასაზრდელად დაწყებული კამპანიის შეწყვეტას არ აპირებს. თავის მხრივ ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ დღეს განაცხადა, რომ ნებისმიერი დანაპირები არა პოპულისტური, არამედ რეალურ გათვლაზე დაფუძნებული უნდა იყოს.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლილა კუნჯულია უძღვება ხმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა გახლავთ დედათა სიკვდილიანობის პრობლემა საქართველოში ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ბოლო გამოკვლევის თანახმად დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი გასული საუკუნის 90-იანი წლების შემდეგ სოფლიოში 54% ჩემცირდა ვითარება გაუმჯობესებულია საქართველოშიც თუმცა კვლავაც რჩება სერიოზული გამოწვევები რაც არასასურველ სურაც ქნის. Რით არის განპირობებული დედების სიკვდილიანობა საქართველოში და რა კეთდება ამ ძიმე პრობლემის გადასაჭრელად. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე და ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი მარინა ბაიდაური. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენ ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. Got something brand new. Girl, give it to me. Put it all on you. Girl, give it to me. Ooh. I got a gift for you. Got this for you. A little dick for you. Big kiss for you. I got a hit for you. Big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you. Got a whip for you. Black car for you. My heart for you. I know you wanna get fancy. I know you wanna start dancing. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ დედათა სიკვდილიანობის პრობლემა საქართველოში ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა ქალბატონ ლელა.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ქალბატონ ლელა, თავდაპირველად ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს ვეტყვი რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის, გაეროს ბავშთა ფონდის, გაეროს მოსახლეობის ფონდის, მსოფლიო ბანკის ჯგუფისა და გაეროს მოსახლეობის დივიზიის ექსპერტებმა განახლეს და სისტემურად შეაფასეს დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლები 1990 წლიდან მოყოლებული და შედეგი საკმაოდ იმედის მომცემი აღმოჩნდა. დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მსოფლიოში შემცირებულია 44%-ით, რაც იმას ნიშნავს, რომ 216 დედის სიკვდილი აღირიცხა 100,000 ცოცხლად დაბადებულ ახალშობილზე, როდესაც ეს მაჩვენებელი მანამდე 385 შეადგენდა. მოდით თქვათ რა მდგომარეობა ამხრივ საქართველოში და რომელი წლის რომელ გალი გამოკვლევის მიხედვით მსჯელობთ, როდესაც ჩვენ საქართველოში არსებულ რეალობაზე ვლაპარაკობთ.
ძალიან დიდი მადლობა ლელა ამ თემის წამოწევისთვის. დედათა სიკვდილობა ნამდვილად არის ისეთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, რომელიც სერიოზულად აფასებს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიური განვითარების დონეს და ბუნებრივია, რომ საქართველოშიც მას ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის პროგრესი, რაც იქნა მიღწეული დედათა სიკვდილობის შემცირების თვალსაზრისით. თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ ეს იყო 1000 წლეულის გამოწვევის მიზნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი, მეხუთე მიზანი, და სწორედ ამან
გამოიწვია
სამი-მეოთხედით უნდა შემცირებულიყო, და სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ გლობალურად უპრეცედენტო ძალისხმევა იქნა
მიმართული
იქითკენ, რომ დედათა სიკვდილობა შემცირებულიყო და კომპლექსური ზომები ყოფილიყო მიღწეული. მართლაც შედეგი არის საგულისხმო, მაგრამ 1000 წლეულის განვითარების მიზანი არ არის მიღწეული. მხოლოდ 5 ქვეყანამ მოახერხა ამ მიზნის მიღწევა და
ეს არის 75%-იანი ზღვარი.
ზღვარი, კი ბატონო, შემცირება და სამწუხაროდ ვერ საქართველომ ვერ მიაღწია ამ მიზანს. და მეცაც გეტყვით, რომ საქართველოში დედათა სიკვდილობა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია ევროპაში. როდესაც საუბრობ დედათა სიკვდილობაზე, რა თქმა უნდა, აქ არის მონაცემთა რამოდენიმე წყარო. პირველი არის ოფიციალური სტატისტიკა, მეორე არის კვლევის მონაცემები, რომელიც საბედნიერო საქართველოში მოგვეპოვება. ეს არის ეგრეთ წოდებული რამოსის კვლევა, რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილობის მიზეზების კვლევა, რომელიც ორჯერ ჩატარდა 2006-ში და 2014-ში.
ეს არის USAID-ის,
ეს არის USAID-ის
დაავადებათა კონტროლის
დაავადებათა კონტროლი ყოველთვის არის ძირითადი მოთამაშე, როდესაც კვლევებზე საუბრობთ, მათ შორის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევებს. და არის აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი შეფასებითი მონაცემი, რომელსაც სწორედ დედათა სიკვდილობის მიზეზების შეფასების გაეროს სააგენტოთა შორის ჯგუფი ადგენს. ეს არის სწორედ ის ჯგუფი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელშიც შედის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, ბავშთა ფონდი, გაეროს მოსახლეობის ფონდი, მსოფლიო ბანკის ჯგუფი. სწორედ მათი მონაცემები ითვლება, შეფასებითი მონაცემები ითვლება, რომ უნდა იყოს გარკვეულწილად სახელმძღვანელო იმისათვის, რომ რეალურად ქმედითი ნაბიჯები იქნას გადადგმული ამ ინდიკატორის შესამცირებლად. თუ მათ შეფასებებს გადავხედავთ, 2013 წლის შეფასებითი მონაცემების, როდესაც გადაიხედა ყველა მონაცემი საქართველოს სიკვდილობის შესახებ, ჩვენ ხედავთ, რომ 2013 წელს შეფასებითი მონაცემი სიკვდილობა ჰქონდა 51, 2014 წლის შეფასებითი მონაცემი არის 36. აი ეს 36 არის სწორედ და 51, 2013-ში და 2014-ში, 2026, რომელიც ჩვენ არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დაკმაყოფილდეთ იმ კლებით, რასაც ნამდვილად ხედავთ წლების განმავლობაში.
ეს არის 2014 წლის მაჩვენებლები.
2014 წლის მაჩვენებელი არის 36 შეფასებითი მაჩვენებელი.
და 2012 წლის მაჩვენებლის თანახმად იყო
2013, 2012 წლის რამოსის კვლევა მაჩვენა
26.
მაგრამ შეფასებითი მონაცემები შემდგომ წლებში, ეხა 2012 წლისთვის შეფასებითი მონაცემი არ აქვს, მაგრამ 13-ისთვის და 14-ისთვის შეფასებითი მონაცემები გაცილებით მაღალია.
გაიზარდა.
თუმცა წინა წლებთან შედარებით არის შემცირებული. მაგალითად 2000-ში შეფასებითი მონაცემი იყო 60.
დიახ.
2005-ში 48. და 2014-ში არის 36.
ორ შემთხვევაში არასახარბიელო სიტუაცია.
ნამდვილად არასახარბიელო და ეს არავითარ შემთხვევაში არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ დავკმაყოფილდეთ იმ კლებით, რასაც ჩვენ ნამდვილად ვხედავთ საქართველოში. არის კლების ტენდენცია, თუმცა საჭიროა გარღვევა. რასაც რაც ქვია breakthrough, აი როგორც ამბობენ ბრიტანელები, ხო, გარღვევა იმისათვის, რომ რეალურად მოხდეს დრამატული ცვლილება, დრამატული შემცირება დედათა სიკვდილობის.
რა უნდა გაკეთდეს გარღვევისთვის? ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩვენ, მაგრამ მანამდე მინდა კითხოთ აღრიცხვიანობის საკითხი როგორ დგას ჩვენთან, რამდენად ასახავს რეალობას ეს ციფრები, რაც ასეც თქვენ ბრძანებდით, რაც სხვადასხვა სტატისტიკურ მონაცემშია, ვთქვათ, წარმოჩენილი წინა პლანზე, რამდენად გვაქვს ჩვენ ეს მექანიზმი, რომელიც რეალურად ასახავდა, ვთქვათ, არსებულ სიტუაციას.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. სწორედ აი ამ გლობალურ ანგარიში, რომელიც თქვენ დასაწყისში ახსენეთ, სააგენტოთა შორის ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში, პირდაპირ არის მითითება იმაზე, რომ უმნიშვნელოვანესია მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესება. სხვაგვარად შეუძლებელი იქნება, რომ ჩვენ შევძლოთ პროგრესის მონიტორინგი, გავაანალიზოთ სიტუაცია, გამოვიტანოთ დასკვნები და შესაბამისად შევცვალოთ, გავაუმჯობესოთ, მივიღოთ შესაბამისი ზომები, როგორც ჯანდაცვის სისტემის თვალსაზრისით, ისევე უფრო ფართოდ სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც აქვს გავლენა დედათა სიკვდილობის მაჩვენებელზე. როგორც შეფასების მონაცემის და ოფიციალურ სტატისტიკას შორის ცვლილება აჩვენებს, და ეს ცვლილება წლების განმავლობაში არის საქართველოში და საქართველო არ არის გამონაკლისი ამ მიმართულებით ნამდვილად, ეს აჩვენებს, რომ ჩვენ კვლავ გვაქვს ხარვეზები ოფიციალური მონაცემების თვალსაზრისით, თუმცა აქვე უნდა აღნიშნო ნამდვილად, რომ ამ საკითხს ექცევა უკვე ძალიან სერიოზული ყურადღება ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიმართ, და სპეციალური ზომებიც არის მიღებული და იმედი გვაქვს, რომ ეს კომპლექსური ზომები გარკვეულ შედეგს მოიტანს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ იქნება დღეს დახვალ, ამას დაჭირდება გარკვეული. თუმცა გაუმჯობესებას უკვე ვხედავთ იმ თვალსაზრისით, რომ აი ეს განსულა რაც იყო, თქვათ, შეფასების და კვლევის მონაცემებს შორის, შეფასების და ოფიციალურ სტატისტიკას შორის, აი ეს განსულა მცირდება. თუმცა ჯერ კვლავ ბევრია ამ მიმართულებითაც სამუშაო.
გასაგებია, ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, ვიტყვი, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია დედათა სიკვდილიანობას განმარტავს როგორც ქალის სიკვდილს ორსულობისას, ან ორსულობის დასრულებიდან 42 დღის განმავლობაში, ორსულობის ხანგრძლივობისა და ლოკალიზაციის მიუხედავად, რომელიც გამოწეულია ორსულობასთან დაკავშირებული ან ორსულობისა და მისი მართვის შედეგად გამწვავებული ნებისმიერი მიზეზით, მაგრამ არა უბედური შემთხვევისა ან შემთხვევითი გარემოებისა. თუმცა აქ არის ერთი ფაქტორი კიდევ, რომ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის მეათე გადახედვის მიხედვით დაავადებათა კლასიფიკაციის სისტემაში შემოღებულ იქნა ახალი კონცეფცია დედათა გვიანი სიკვდილიანობის შესახებ ორსულობის დასრულების 43 დღიდან. აი რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი აღრიცხვიანობის თვალსაზრისით?
ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც კვლევა მაჩვენა, გვიანი სიკვდილობის შემთხვევები ძალიან ხშირად არ არის რეგისტრირებული როგორც დედათა სიკვდილობის შემთხვევა.
ანუ მძიმდება სიტუაცია და უკვე ავლენს თავს 43 დღის შემდეგ, არა?
შეიძლება ეს გართულება დაწყებული არის კიდევაც ჩვენ ახლა სამედიცინო, ასე ვთქვათ, და კლინიკურ ასპექტებზე მსჯელობა შორს წაგვიყვანს, მაგრამ თავარი არის ის, რომ ის ასე ვთქვათ შემთხვევა, ვთქვათ სიკვდილის შემთხვევა, რაც შეიძლება დადგეს 42 დღეს სიტყვაზე, არამედ 43, ან 44 დღეს, იმ გარემოებების გამო, რაც ორსულობასთან და მშობიარობასთან არის დაკავშირებული, ისეთივე დედის სიკვდილიანობა როგორც ის, რომ მომხდარიყო 2 დღით ადრე, ხო, მართალია. ამიტომ ეს ნამდვილად არის ძალიან სერიოზული საკითხი, რასაც დაჭირდება დედათა სიკვდილობის საკითხი, საერთოდ ძალიან კომპლექსური მიდგომა ჭირდება იმისათვის, რომ ეს შემცირდეს. და მე მინდა აქვე ვთქვა, რომ ჯანმრთელობა და მათ შორის დედობა არის ძირეული ადამიანის უფლება, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი უფლება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქალს აქვს უფლება დაგეგმოს თავისი ორსულობა.
ყველა ორსულობა სასურველი უნდა იყოს.
რა თქმა უნდა. და მშობიარობა, რაც ნიშნავს, რომ მისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ოჯახის დაგეგმის მომსახურება ორსულობამდე. ეს ნიშნავს, რომ მას აქვს უფლება, რომ მიიღოს მშობიარობის ხარისხიანი სამიანო მომსახურება მშობიარობისას და მშობიარობის შემდეგ მან მიიღოს ხარისხიანი მეთვალყურეობა. და დედათა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში ინვესტირება, ეს არის არა მხოლოდ ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი, არამედ ის არის მომგებიანი ინვესტიცია. მას მოაქვს სარგებელი როგორც ეკონომიური, ასევე ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, როგორც ქალებისთვის, მათი ოჯახებისთვის და მათი ბავშვებისთვის. და რაც ყველაზე მთავარია, აქ არაფერი არ არის თავიდან გამოსაგონებელი. ამას არ ჭირდება ახალი კვლევები, ინვესტიცია კვლევაში, რომ რაღაც მეთოდოლოგია. კაცობრიობა უკვე იცის რა უნდა გააკეთდეს, აქ არის საჭირო მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება და სახსრების მობილიზაცია იმისათვის, რომ ეს ზომები იქნას გატარებული.
კაბეტონელო, თქვენ ზანებდით, რომ სახელმწიფოზე ძალიან ბევრს მეტყველებსო მაჩვენებელი, დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. აი ფონზე რა სიტყოდით, აი რა ფონია ამხრივ საქართველოში, რამდენად აი ეს ფაქტორები წინ არის თქვა წამოწეული და რამდენად ვიცით ჩვენ ამ ფაქტორების შესახებ, ყველა იმ ფაქტორის, რაც ქმნის საერთო სამწუხარო სურათს.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. სანამ ჩვენ უშუალოდ ჯანდაცვის სისტემასთან დაკავშირებულ, ასე ვთქვათ, ხარვეზებზე თუ თქვა რაღაც საკითხებზე გადავიდოდეთ, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცოტა ფართოდ შევხედოთ დედათა სიკვდილობის ფენომენს, რომელზეც ძალიან დიდი გავლენა აქვს სოციალურ-ეკონომიურ გარემოს. თქვენ წარმოიდგინეთ, მასზე აქვს უდიდესი მნიშვნელობა და უდიდესი გავლენა ასევე რეალურ გენდერულ თანასწორობას, თანასწორობას ქალსა და მამაკაც შორის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ასეთი გარემოს შექმნა, როდესაც რეალური თანასწორობა, რომელიც ასევე მოქმედებს ქალის მდგომარეობაზე, მის გაძლიერებაზე, მის უნარზე, რომ მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება თავის ასე ვთქვათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, პროდუქციული გადაწყვეტილებები მიიღოს ინფორმირებულად, იცოდეს და კონდეს ხელმისაწვდომობა იმისათვის, რომ ოჯახის დაგეგმვის სერვისები გამოიყენოს. ძალიან მნიშვნელოვანია მოზართა ჯამრთელობა, განსაკუთრებით მოზართა ორსულობის საკითხი. და რომ შემცირდეს ეს, იმიტომ რომ აი ბოლო მონაცემებით მე წამოსვლის წინ ჩავიხედე, 51 არის ჩვენი მაჩვენებელი მოზართა ორსულობის, ფერტილობის, 15-19 წლის ასაკის 1000 ქალში 51-ია. ეს ერთ-ერთი მაღალია ჩვენს რეგიონში ასევე. რატომ ვამახვილებთ ამაზე ყურადღებას? ვინაიდან ორსულობა და მშობიარობა ამ ასაკში რისკის შემცველია, როგორც დედის ჯანმრთელობისთვის, როგორც დედის ჯანმრთელობისთვის, ასევე ნაყოფის ჯანმრთელობისთვის. ამასთან არის პირდაპირ მიბმული ადრეული ქორწინების საკითხი და ადრეული პრევენციის საკითხი და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ადრეული ქორწინების პრევენცია, სწორედ იმიტომ რომ ის ჯანმრთელობაზე ახდენს გავლენას, ყველაფერ სხვაზე რომ არ ვისაუბროთ. ამიტომ ხო, რაც კიდევ მინდოდა აღმენიშნა, ეს არის ნუტრიციის საკითხი, ანუ კვების საკითხი. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ჩვენ გვიდგას რკინის დეფიციტის და იოდის დეფიციტის საკითხი. ამიტომ აი ამ თემის მოწესრიგებაც, ვთქვათ, ნუტრიციული საკითხების მოწესრიგება იქნება ეს პროდუქტების გამდიდრებით, ამ მიკროელემენტების თუ სხვა ზომებით, ასევე დადებით გავლენას იქონიებს ქალების ჯანმრთელობაზე და ისინი უფრო ჯანმრთელნი შეხვდებიან ორსულობას და მშობიარობას და გამოსავალიც უკეთესი იქნება.
გასაგებია. სახელმწიფო აფინანსებს ორსული ქალის 4 სტანდარტულ ვიზიტს სპეციალიზებულ სახელმწიფო დაწესებულებებში, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მაგრამ ერთია, რომ ქალებმა ხშირად არ იციან ამის შესახებ, თუ რას თავაზობს მათ სახელმწიფო უფასოდ, და მეორეა, რა ხარისხის სერვისი ხდებათ მათ უკვე აი ამ პირველად რგოლში, ჯანდაცვის პირველად რგოლში. ხარისხის თემა რამდენად მნიშვნელოვანია, ქალბატონ ლელა, იმიტომ რომ შესაძლებელია ვინმეს უყურადღებობა ან არასწორად დასმულმა დიაგნოზმა საკმაოდ ცუდი შედეგი მოიტანოს და სავალალოს შედეგიც მოიტანოს საბოლოოდ სიკვდილით დასრულებული.
ნამდვილად უმნიშვნელოვანესია ეს საკითხი და ცოტა უფრო რომ ილუსტრაციული გავხატოთ ეს, რაზე ჩვენ საუბრობთ, თუ გვაქვს დრო, მე მინდა რომ ერთი შემთხვევა მოვყვე, ერთი შემთხვევის ისტორია, რომელიც მე არასოდეს არ დამავიწყდება. ეს იყო სულ ალბათ 1-2 წლის წინ მოხდა ეს შემთხვევა. ეს არის 19 წლის გოგონა, რომელიც დაურსულდა ქორწინების გარეშე, რაიონში მცხოვრები და იმისათვის რომ მას უნდა დაემალა თავისი ორსულობა როგორც ოჯახისგან ასევე თავისი სოფლისგან თემისგან მან გადაწყვიტა რომ ჩამოსულიყო თბილისში და თქვათ მოიმიზეზა რომ მას რაღაც თქვათ სამუშაოს მოძებნა უნდა და არ გაიკეთა აბორტი სხვათა შორის და ეს ძალიან სერიოზული ფაქტორია და აბორტზეც მინდა რომ ვისაუბროთ არ გაიკეთა აბორტი გადაწყვიტა რომ შეენარჩუნებინა ბავშვი გააგრძელა ასე თქვათ ორსულობის ვადა გაგრძელდა თბილისში ის რაღაცნაირად ასე თქვათ მიდიოდა წინ ამ ორსულობის პროგრესირების თვალსაზრისით რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მან ის არ დადგა ორსულობის მეთვალყურეობაზე არ დარეგისტრირდა არ გამოიყენა ეს სერვისი იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რა მდგომარეობაში იყო ხო ის მას
საზოგადოებრივი
ზეწოლა დაემალა ეს ყველაფერი და ორსულობის ბოლო თვეზე ბოლო პერიოდში მას განუვითარდა ორსულობის მიზეზით გამოწვეული ჰიპერტენზია, აგრეთვე წოდებული პრეეკლამსია,
ბოლოს
მაღალი არტერიული წნევა, შეშუპებითი სინდრომი და ასე შემდეგ, ბოლოს ის მაინც დაბრუნდა თავის სახლში, ასე ვთქვათ რაიონში, ის მოხვდა სამშობიაროდ რაიონის კლინიკაში, აი ამ ძალიან სერიოზული გართულებით და მას რაიონის ექიმებმა ვერ შეძლეს რომ ისთვის აღმოეჩინათ ხარისხიანი მომსახურება და 19 წელი გოგონა დაგკარგით. აი თქვენ შეგძლიათ ნახოთ რამ ხელა მე არ შემიძლია ამ ისტორიის მოყოლა ემოციის გარეშე, იმიტომ რომ ეს იმდენად თავიდან აცილებადია ყველაფერი, უბრალოდ დანაშაულია რომ ჩვენ ასეთ შემთხვევებში არ საუბრობდეთ და ამას არ უყურებდეთ. რატომ უნდა მალავდეს 19 წლის გოგონა დედისგან, ოჯახისგან ორსულობას? პირველ რიგში რატომ არ უნდა იცოდეს მან როგორ დაიცვას თავი არასასურველი ორსულობისგან? რატომ არ უნდა ქონდეს მას ხელმისაწვდომობა ოჯახის დაგეგმვის მომსახურებაზე და ცოდნაზე და ინფორმაციაზე? რატომ არ უნდა არსებობდეს ისეთი სისტემა, სადაც ის აუცილებლად უნდა დადგეს ორსულთა მეთვალყურეობაზე და რატომ არ აქვს მას უფლება რომ მიიღოს ხარისხიანი მომსახურება? აი საზოგადოების განწყობიდან დაწყებული მომსახურების ხარისხით დამთავრებული ყველაფერი ამერ შემთხვევაშია ჩატეული.
ეს არის ადამიანის უფლებები.
ეს არის ადამიანის უფლებები პირველ რიგში. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ სანიანო მომსახურება იყოს ხარისხიანი და რაც მთავარია არსებობდეს უწყვეტობა მომსახურებებს შორის როგორც ორსულობის მეთვალყურეობის შემდგომ მშობიარობის დროს და მშობიარობის შემდგომ. და ეს სისტემა იძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ ეს მომსახურება ხარისხიანად და უწყვეტად განხორციელდეს. თქვენ ისეთ რომ საქართველოში ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა ძალიან ასე ვთქვათ გასაკუთრებულია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია და ძალიან დიდი წილია კერძო ასე ვთქვათ პროვაიდერების, ხო, რომლებიც კერძო საკუთრებაში არიან. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს ქონდეს გასკვეული რეგულაციური მექანიზმი და მას ქონდეს ხარისხის სისტემის უზრუნველყოფის ისეთი სისტემა, რომელიც მოითხოვს და პასუხისმგებლობას დააკისრებს ყველა მიმწოდებელს, რომ მან უზრუნველყოს ხარისხიანი მომსახურების
გასაგება. ვიდრე საპილოტე აი ამ პროგრამაზე გადავიდოდეთ და ვიტყოდეთ, ვისაუბრებდეთ დრო თანდათან გვეწურება 2012 წლის მონაცემებზე დაყრდნობილმა კვლევამ ცხადყო, რომ მაღალი არტერიული წნევის არსებობა ექიმს საერთოდ არ ჰქონდა აღრიცხული ამა თუ იმ ქალის შემთხვევაში, რომელიც მოგვიანებით გარდაიცვალა კიდეც. ეს არის ალბათ ეს პირველი რგოლის პრობლემა ჯანდაცვის
აბსოლუტურად
სისტემისა და როგორ უნდა მოუვაროთ ამ ყველაფერს? აი სწორედ აი ამ თემით მინდა ვთქვათ მივახლოვდეს სწორედ აი ამ საპილოტე თქვენი პროგრამის ხარის. მე ვიცი რომ ნოემბერში უნდა დანერგილიყო სწორედ ეს საპილოტე პროგრამა, რომელიც ძირითადად ასე ვთქვათ ორი ასპექტისგან შედგებოდა. ერთი იყო რომ კონფიდენციალურად სახელმწიფომ უნდა წამოიწყოს ასეთი სიკვდილიანობის შემთხვევების განხილვა და უკვე რეკომენდაციები უნდა შემოშავდეს და მეორე მხრივ ევალებათ უკვე სპეციალიზებულ დაწესებულებებს, ვთქვათ სამშობიარო სახლებს, რომ შეიმუშავონ ასევე რეკომენდაციები იმ ფაქტებზე დაყრდნობით, რაც საბოლოოდ კეთილად დასრულდა, თუმცა იყო ძალიან რთული შემთხვევა. თუ შეიძლება, აი ერთი წუთი დაგვჭირდა ახალ ამბებამდე. აი საპილოტე პროგრამა რა ეტაპზეა ამ წუთას?
საპილოტე პროგრამა ეს არის ზუსტად ხარისხის მართვაზე მიმართული პროგრამა, რომელიც არის ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ, ასე ვთქვათ, წამოწყებული და დანერგილი. ეს არის სწორედ კეთილად დასრულებული, მაგრამ ძალიან რთული სამიანო შემთხვევების შიგა აუდიტის დანერგვა დაწესებულებებში, სადაც მშობიარობა
ხდება. საპილოტო დაწესებულებებში, თბილისში, ქუთაისში.
შერჩეულია თბილისში, ქუთაისში, სწორედ ორშაბათს იწყება საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად პირველი აი ასეთი სამუშაო შეხვედრა ამ საპილოტე თემასთან დაკავშირებით და უკვე საპილოტე ორგანიზაციები, საპილოტე დაწესებულებები დაიწყებენ აი ამ კლინიკური აუდიტის განხორციელებას, რათა შემდგომ გაუმჯობესდეს ის კლინიკური მართვის პროტოკოლები და კლინიკური მართვის პრაქტიკა, რაც დანერგილია მათ დაწესებულებაში. ვინაიდან ეს განხილვაც სწორედ იმიტომ ხდება, რომ გაუმჯობესდეს, რომ გამოვიტანოთ რეკომენდაციები, გამოვავლინოთ ხარვეზები, გამოვიტანოთ რეკომენდაციები და დაწესებულებებმა გაუმჯობესონ თავისი კლინიკური პრაქტიკა.
ახალი ამბების შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს ნინო როდონაიას დაუთმოთ ახლა მიკროფონი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა ევროკომისარს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო მზად არის სრულად და ეფექტიანად აითვისოს უნიკალური შესაძლებლობა, რომელსაც ქვეყანას აძლევს ევროკავშირთან გაღრმავებული ურთიერთობა. დღესვე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი პრეზიდენტის სასახლეში შეხვდნენ დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მაწინაშე გამოსვლისას პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება იქცა საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესის წარმართველი დოკუმენტი, რომელსაც ეფუძნება ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრული რეგულაციების დანერგვა. გიორგი მარგულაშვილმა აღნიშნა, რომ შემდეგი ნაბიჯი საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გამარტივება უნდა იყოს. მომავალი წლის ივლისიდან საქართველოში პენსია 60-დან 190-მდე გაიზრდება. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. დღესვე განათლების და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ განაცხადა, რომ მომავალი წლის აპრილიდან პედაგოგების საშუალო ხელფასი ამჟამინდელი 405 ლარიდან 600-700 ლარამდე გაიზრდება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება მომავალი წლიდან პენსიის გაზრდის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის, პენსიონერების და საზოგადოების აქტივობის შედეგად შეაფასა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ. მისი განცხადებით, ნაციონალურმა მოძრაობამ პენსიონერებთან ერთად ახლახან დაიწყო კამპანია პენსიის 50 ლარით გაზრდის მოთხოვნით და პირველ შედეგს უკვე მიაღწია.
ჩელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც ნელა კუნჯულია უძღვება დღეს და ჩვენ გადაცემის თემა დედათა სიკვდილიანობის პრობლემა საქართველოში და ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი. ჩვენ ეს თემა განვიხილეთ მრავალი წახნაგით და მივადგეთ საპილოტე პროგრამას, რომელიც სულ მალე ამოქმედდება და დაახლოებით რა პერიოდი დასჭირდება იმას, რომ თქვათ ვიხილოთ საბოლოო შედეგი. აქვე ვიტყვი, რომ ამ პროცესის მიზანია ხარისხის გაუმჯობესება.
კი ბატონო, პილოტი როგორც მინიმუმ ერთი წლის მანძილზე უნდა განხორციელდეს. ამ პერიოდის მანძილზე საპილოტო ორგანიზაციებს საპილოტო დაწესებულებები იქნებიან მუდმივი, ასე ვთქვათ, ხელშემწყობი რეჟიმი იქნება მათ მიმართ. ეს იქნებიან საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც პერიოდულად მივლენ დაწესებულებებში და დაეხმარებიან, ასე ვთქვათ, მათ რომ დანერგონ ეს კლინიკური აუდიტი, განიხილავენ მათთან ერთად და ვთქვათ მაქსიმალურად დახვეწავენ ამას ყველაფერს და პილოტის შემდეგ მომზადდება ასე ვთქვათ რეკომენდაციები იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი დაინერგოს უკვე ქვეყნის მასშტაბით.
ხავეტანდელა, ეს არის პროცესი, როდესაც საკუთარ შეცდომებზე უნდა ვისწავლოთ.
აუცილებლად. ეს არის პროცესი, რომ ვთქვათ. აუცილებლად და არ უნდა შეგვეშინდეს საკუთარი
შეცდომების
და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ის მომენტიც, რომ არ იყოს მიდგომა ჯანდაცვის სისტემის მესუორების მხრიდან ისეთი დამსჯელი მიდგომა ყველაფერი ამის მიმართ, ვინაიდან რაც უფრო ღია იქნება ჯანდაცვის სისტემის ასე ვთქვათ სერვისების მიმწოდებლები, რაც უფრო ღია იქნებიან და რაც უფრო მეტად შეძლებენ ისინი თავიანთი შეცდომების გამოაშკარებას და ამ შეცდომებზე სწავლას და ამ შეცდომების გაზიარებას ყველასათვის, რომ სხვა მიგივე შეცდომა აღარ დაუშვას, მით უფრო მალე მოხდება ხარისხის გაუმჯობესება.
Да, амас хэл შეუწყობს კონფიდენციალობის.
Აუცილებლად. Амас შეუწყობს კონფიდენციალობის.
გასაგებია. Да, ბოლოს მინდა კითხოთ ინფორმაციის ნაკლებობა, რამდენად დიდი პრობლემაა მთელ იმ პრობლემათა ჯაჭვში, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, რამდენად ქნის ეს ფონს იმისათვის, რომ ელემენტარულად ორსულმა ქალმა ვერ გამოიყენოს, თქვათ, სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული სერვისები, ის რაც მისი ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია და ზოგჯერ სასიცოცხლო დაუცილებელიც არის.
ძალიან სერიოზული პრობლემაა საერთოდ დაბალი გაცნობიერების ჩვენი საზოგადოების. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ინფორმაციაზე წვდომა და ინფორმირებულობის დონე საერთოდ სამწუხაროდ ასე ვთქვათ, გვიტოვებს იმის სურვილს, რომ ეს ყველაფერი იყოს უკეთესი. საერთოდ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე გაცნობიერების დონე ნამდვილად უნდა ამაღლდეს, იმიტომ რომ ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ ახალგაზრდებში განსაკუთრებით ეს მაჩვენებლები არის დაბალი და მათ არ იციან სწორად რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხები და ეს რა თქმა უნდა შემდგომ ამის შედეგია ის, რომ არსებობს ამდენი დაუგეგმავი ორსულობა, ამდენი არასასურველი ორსულობა, ამდენი ხელოვნური აბორტი, რომელიც თავიდან აცილებადია და ეს შეგვინარჩუნებდა ჩვენი ქალების, რომელიც ჩვენი კაპიტალია, ჩვენი ასე ვთქვათ, ადამიანური კაპიტალის ჯანმრთელობა.
აქედან გამომდინარე, რა შეტყოდით ქალებს?
აქედან გამომდინარე, ქალებს ვეტყოდი, რომ მოითხოვონ და ეძებონ მეტი ინფორმაცია, მიაკითხონ თავიანთ ოჯახის ექიმს, სოფლის ექიმს. სწხოვონ მათ მეტი ინფორმაცია, მიაწოდონ იმ სერვისებზე, რაც მათ უფასოდ ეკუთვნით, როგორც უნივერსალური ჯანდაცვის პროგრამიდან, სოფლის ექიმის პროგრამიდან, და მოითხოვონ მეტი, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს შეუწყონ ხელი დედებმა, რომ მათ კონდეთ მეტი ინფორმაცია თავიანთი რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. დამერწმუნეთ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ გააუმჯობესებს მათ ჯანმრთელობას და დაიცავს მათ ისეთი არასასურველი შედეგებისაგან, რამაც შეიძლება საკმაოდ სერიოზული ზული კვალი დაამჩნიოს მათ მომავალ ცხოვრებას. აქ ასე ვთქვათ, ტაბუ და დისკრიმინაცია თუ ასე ვთქვათ, გარკვეული აკრძალვები არაფერს კარგს არ მოგვიტანს, პირიქით კიდევ უფრო დაამძიმებს მდგომარეობას და დედებს ნუ მოეხათრებათ, ნუ მოერიდებათ თავიანთ შვილებთან, თავიანთ მოზარდებთან ამ თემებზე საუბარი და გამოიყენონ ის შესაძლებლობა, რომ დღეს ბევრ სოფელში არსებობს, ყველა სოფელში არსებობს სოფლის ექიმი, არსებობს უნივერსალური ჯანდაცვის პროგრამა, მიაკითხონ თავიანთი ოჯახის ექიმებს, სოფლის ექიმებს, რათა თვითონაც და მათმა მოზარდმა შვილებმაც ბევრი იცოდნენ თავიანთი ჯანმრთელობის შესახებ.
ძალიან დიდი მადლობა. ლელა ბაქრაძე, გაროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი გახლდათ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ დედათა სიკვდილიანობის პრობლემაზე საქართველოში და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვეყოლება მარინა ბაიდაური, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი, რომელიც განგვი მარტავს აი სწორედ იმ პრობლემებთან დაკავშირებულ სიტუაციას, რასაც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ. მცირე პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
დიდი მადლობა. If I told you that I love you, would you run away? Or would you run to me? I need to know it, babe. If I gave you all my love, and would you give it back? What would you do with that? I ask a lot of that. And if I gave you all my time, when it's the summertime and all my downtime, yeah, that's a lot of times. If I'm falling over you, then what you gonna do? I wanna come with you, I wanna run with you. I'll give you with me, girl, would you play with me, or would you?
Ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟა ვაგახლავთ. დედათა სიკვდილიანობის პრობლემა საქართველოში ასეთია. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა და გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი მარინა ბაიდაური. დიდი მადლობა, ქალბატონო მარინა, მოგზანებისთვის. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ ნიშნულოვანი კლების მიუხედავად კვლავაც მაღალია დედათა სიკვდილობის მაჩვენებელი საქართველოში და 2012 წლის მონაცემების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, 100,000 დაბადებულ ბავშვზე მოდის დედათა სიკვდილიანობის 26 შემთხვევა. ევროპის მასშტაბით ეს არასახარბიელო სურათს ქმნის და მე თქვენგან მაინტერესებდა თქვენ როგორ უყურებთ პრობლემას, რისი ბრალია ასეთი სურათის არსებობა თქვენ საქართველოში?
დიდი მადლობა, მოგესალმებით. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა, რომ უპირველესი მნიშვნელოვანი საკითხი ნებისმიერი ქვეყნისთვის და ჯანდაცვის სისტემის განვითარების დონეს ახასიათებს, ეს ახალი არ არის, ამიტომაც ჯანდაცვის სამინისტროსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა და ხარისხის გაუმჯობესება ჯანდაცვის დაწესებულებში, როგორც პირველად ჯანდაცვის რგოლში, ასევე პერინატალური მოვლის სხვადასხვა დონეზე. მე ცოტას დავლაზუსტებ მონაცემებს. დედათა სიკვდილობის მაჩვენებლების შეფასება ხორციელდება, როგორც აღნიშნეთ, კოეფიციენტებით, რომელიც გაითვლება 100,000 ცოცხალშობილზე დედათა გარდაცვლილი დედების რაოდენობით. საქართველოსთვის 2012 წელს იყო, რა თქმა უნდა, 27 შედარებით დაბალი. შემდგომ 2013 წლის მონაცემებით ცოტა ოდნა მოიმატა და ასევე ოდნავ არის მომატებული 2014 წლის მონაცემები.
მე ვეყნობოდი USAID-ის მიერ ჩატარებული კვლევის დაავადებათა კონტროლის
ცენტრის ხომ დაგიზუსტებთ ამასაც. USAID-თან ერთად დაავადებათა USAID-ის დახმარებით დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა განახორციელა დედათა სიკვდილობის კვლევა, ანუ ეგრეთ წოდებული რამოსის კვლევა, რომელმაც
ოქროს სტანდარტად რაც ითვლება,
არა? დედათა სიკვდილობის კვლევის ოქროს სტანდარტად არის აღიარებული და საკმაოდ მნიშვნელოვანი მონაცემები დადო, რომელმაც პირველი რაც გვითხრა, ეს არის, თუმცა ასეთივე 2006 წელშიც განხორციელდა ასეთი კვლევა, მან უფრო განსხვავებული დიდი განსხვავება გვიჩვენა სტატისტიკურ და რეალურ.
ეს არის შემცირებული ამ ორ კვლევას შორის.
სტატისტიკურ და რეალურ მონაცემებს შორის, აი ამ 2012 წლის დედათა სიკვდილობის კვლევამ, რომელიც 2014 წელს განხორციელდა, აჩვენა, რომ ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებსა და Ramosis კლავით აღმოჩენილ სტატისტიკურ მონაცემებს შორის მხოლოდ პრაქტიკულად ერთი ციფრი იყო განსხვავება. Ეს ნიშნავს, რომ აი ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ, სწორედ რომ გასულ წლებში დედათესიკვდილობის შედარებით დაბალი მაჩვენებელი არამხოლოდ ზუსტად აისახება პერინატალური მოვლის ხარისხის შედეგს ზუსტად კი არ ახასიათებს, არამედ პირველ რიგში შეიძლება იყოს დაკავშირებული აღრიცხვიანობის დაბალ დონესთან, რადგანაც აი ზუსტად აი ამ რამოს ისკლევა 2006 წელს საკმაოდ დიდი განსხვავება აღმოაჩინა სტატისტიკურად ოფიციალური ინფორმაციით დედათა სიკვდილობის რაოდენობასა და რეალურად არსებულ რაოდენობას შორის. ანუ
დაიხვეწა
აღრიცხვიანობის სისტემა, აი ამისათვის 2013 წლიდან კიდევ უფრო რომ ზუსტი მონაცემები ქონოდა და ჯანდაცვის სამინისტროში ამოქმედდა, უპირველეს ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ შეიქმნა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკოორდინაციო საბჭო, მასში გაერთიანებულია სამინისტროს ყველა სტრუქტურის წარმომადგენლები, ასევე ექსპერტები, ამ მიმართულებით მომუშავე დონორი ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და რასაკვირველია ყველა ის წამყვანი დარგის და წამყვანი კლინიკების ხელმძღვანელები, რომლებიც აი ამ სერვისს ახორციელებენ. ამ საბჭოს საქმიანობის მთავარი მიმართულება იყო დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის და სიკვდილიანობის ანალიზი და აი პერიოდულად რეკომენდაციების დადება სამინისტროსთვის, თუ რა არის ამ კუთხით გასაუმჯობესებელი, თუ რა უნდა გაკეთდეს. შესაბამისად, ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია ეს იყო სტატისტიკური და ოფიციალური რიცხვების მოწესრიგება. ამიტომაც სამინისტროში 2013 წლიდან ამოქმედა ოპერატიული შეტყობინების სისტემა, რაც ითვალისწინებს დედის გარდაცვალების ყოველი შემთხვევის ასევე 5 წლამდე ასაკის ბავშვის გარდაცვალებისა და მკვდრადშობადობის ყველა შემთხვევის ოფიციალურ შეტყობინების ვალდებულება სამინისტროსთვის. მინდა დაგიზუსტოთ გითხრათ, რომ ასეთ შეტყობინება, ანუ ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება დაწესებულებებს ისედაც ჰქონდათ 2013 წლამდე, თუმცა ამას ახორციელებდნენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში, დღესაც ასევე ახორციელებენ და ახორციელებენ ზოგადად სტატისტიკური ინფორმაციასთან ერთად ჭრილში ყოველწლიური ანგარიშების მიწოდებით. ამ შემთხვევაში ხორციელდება აი ამ ოპერატიული შეტყობინების სისტემით შემთხვევის დადგომიდან 1 საათის განმავლობაში დაწესებულება ვალდებულია სამინისტროს შესაბამის ტელეფონზე, საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტის შესაბამის ტელეფონზე გააკეთოს შეტყობინება 1 აი შემთხვევის შესახებ, ანუ არის დედის სიკვდილი, მკვდრადშობა.
ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც დედა იღუპება სახლში უკვე ბინაზე გაწერის შემდეგ 42 დღის მანძილზე მშობიარობიდან. ან 43 მესამე დღის შემდეგაც უკვე ახალი, ვთქვათ, სტანდარტების თანახმად ისიც აღირიცხება როგორც დედათა სიკვდილიანობის შემთხვევები. აი ასეთ დროს ვლინდება პრობლემა გამოკვლევის თანახმად, რომ მაგალითად სასწრაფო დახმარების ეკიპაჟი ვერ ამოიცნობს კონკრეტულად რა ვის გამო დადგა სიკვდილი ახალგაზრდა ქალისა და შესაძლებელი არც არავინ იკითხოს გაკეთებული აქვს თუ არა მას, ვთქვათ, აბორტი და გაკეთებული აქვს თუ არა, ვთქვათ, რაიმე ესეთი манипуляციები, რაც დაკავშირებულია ორსულობასთან, ამ მშობიარობასთან, ამდენად უვლიდნენ მას მშობიარობის დროს და ასე შემდეგ. 1000 გვარი პრობლემაა, ცხადია. რამდენად არის აღიარებული სამინისტროს მიერ აი ამ სახის პრობლემები?
სამინისტროს მიერ ამ სახის პრობლემა რო აღიარებულია, იმიტომაც არის, რომ სასწრაფო დახმარების მანქა ბრიგადაც, ისევე როგორც ყველა სამედიცინო დაწესება, ვალდებულია ყველა ასეთ შემთხვევაზე გააკეთოს შეტყობინება სამინისტროში.
ეს არის, მაგრამ უნდა დასვას სწორი,
სასწრაფო დახმარების ბრიგადა რა თქმა უნდა ვერ დასვამს ბინაზე გარდაცვალების შემთხვევის დიაგნოზ, ვერ დედის სიკვდილის და ვერ სხვა სიკვდილის თუ იეჭვა, ანუ ასეთ შემთხვევები ყველა ხდება შემდგომი ეპიდკვლევის შესწავლის საკითხი, თუ არ მოხდა ექსპერტიზაში მისი შესწავლა და ზუსტად აი ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი რამოსის კვლევა და აი ეს დედათა სიკვდილების ეპიდემიოლოგიური ანალიზი, რომელიც პირდაპირ მიმართულება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის საქმიანობის, რომლებიც ყოველწლიურად აკეთებენ აი ასეთ ანალიზს.
გასაგებია, მოკლედ სამინისტრო ზრუნავს, რომ ეს პრობლემა აღმოჩნდა იქნას, ამიტომ გამოკვლევის თანახმად, თქვა, უცნობი მიზეზით სიკვდილიანობის დიდი მაჩვენებელია და ვარაუდობენ ყოველ შემთხვევაში ექსპერტები, რომ სწორედ დედათა სიკვდილობა თაგვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე.
შესაძლო ასეც იყოს, თუმცა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ეპიდკვლევები ასეთ დიდ განსხვავებას საერთო სტატისტიკაში არსებულ ციფრებსა და კიდე აღმოჩენილ დედათა სიკვდილობის და ქალთა 15-დან 59 წლამდე რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილობის მიზეზებს შორის, აი კორელაციას დედათა სიკვდილობად აღიარებასთან მიმართებაში ასეთ დიდი განსხვავება ნამდვილად არ არის.
თუმცა
გვაქვს, ჩვენ უკვე გვაქვს ესეთი შემთხვევები პრაქტიკულად აი ამ შემთხვევაზეც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს აქვს ზუსტი ინფორმაცია, იმიტომ რომ თავიანთი იმის შეტყობინების სისტემაში ავტომატურად ხვდება აი ესე 15-დან 59 წლამდე ასაკის გარდაცვლილი ყველა ქალის შემთხვევა და შემდგომ მიდის მისი ეპიდკვლევა იმის მიზნით, რომ მოხდეს იდენტიფიცირება, იყო თუ არა ეს დედის სიკვდილობა.
გასაგებია. ქალბატონ მაგდანა, ხარისხზე ვაპარაკობდით ჩვენ პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე იყო ჩვენ გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი და ის ბრძანებდა, რომ აი საპილოტო პროგრამა იწყებაო, სადაც ძალიან აქტიურად და მონდომებით არის ჩართული ჯანდაცვის სამინისტრო. თქვენი მხრიდანაც მინდა გავიგო თქვათ ამ საპილოტო პროგრამის მიმდინარეობის თაობაზე, როდის დაიწყო, რა იმედებს გვაძლევს და რას ისახავს მიზნად კონკრეტულად ხარისხის გაუმჯობესება, ძირითადი მიზანი, მაგრამ თქვათ ეს მოკლევადიან პერსპექტივაში იქნება, გრძელვადიან პერსპექტივაში თუ აი საით მივდივართ?
ესე იგი, მინდა გითხრათ, რომ ხარისხის გაუმჯობესება პერინატალურ სერვისებში რამოდენიმე ფაქტორით უნდა იქნეს განპირობებული. პირველ რიგში ანტენატალური მოვლის, ანუ კონსულტაციაში სწორი მოვლა, სწორი რეფერალი, დროული რეფერალი უნდა მოხდეს აი ამ ორსულის. ანუ ბევრი სიკვდილობის შემთხვევებში არის გარკვეული პროცენტი იმ მიზეზებისა, რომლებიც შესაძლო იყოს აცილებული ყოფილიყო თავიდან სწორი ანტენატალური მოვლის პირობებში. ანუ პირველი ეტაპი ეს არის ანტენატალური მოვლის ხარისხის გაუმჯობესება, მეორე ეტაპი ეს არის სტაციონარში, ანუ მშობიარობის პროცესში ხარისხის პერინატალური მოვლის ხარისხის გაუმჯობესება და შემდეგ მშობიარობის შემდგომ პერიოდში დედაზეც და ახალშობილზეც ზრუნვა. ამის გამო ჯანდაცვის სამინისტრომ დაიწყო ასეთი ნიშნელოვანი პროექტი, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაში აპრობირებულია და დედათა პერინატალური სერვისების ხარისხის გაუმჯობესების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორად არის მიჩნეული. ეს არის რეგიონალიზაცია, პერინატალური სერვისების რეგიონალიზაციის პროცესი. რეგიონალიზაციის სისტემის ამოქმედება ნიშნავს იმას, რომ ყველა ასეთი დაწესებულება, ანუ ეგრეთ წოდებული სამშობიაროები, ცალკე სამშობიარო ქვეყანაში თითქმის აღარ აქვს, ან არის რამოდენიმე, არის ძირითადად მრავალპროფილური დაწესებულების სამეანო სერვისი. ან ასეთი სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებები უნდა დაიყოს დონეებად, პირველი, მეორე, მესამე დონეები. აი ამ დონეების კრიტერიუმი განისაზღვრა მინისტრის ნორმატიული ბრძანებით და შესაბამისად ამავე ბრძანებით განისაზღვრა ის რეფერალის კრიტერიუმები აი ამ დონიდან მეორე დონეზე ან მესამე დონეზე, როგორ უნდა
ეს ცოტა გაუგებარი იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის და
მაყურებლებისთვის. საქმე იმაში არის, აი დავას
გასაგებია ის, რომ ვილაპარაკოთ,
ის ნიშნავს, რომ არის ისეთი შემთხვევები, პირველი დონე ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ აი ფიზიოლოგიურად ყოველგვარი გართულების გამო გარეშე დროული ორსულის მშობიარობის მიმღებ დაწესებულებას. ანუ ეს ნიშნავს, რომ თუ ქალი არის 38 კვირის და მეტი, თუ არის 51 კვირამდე, 58-დან 51 კვირამდე, თუ არის ყოველგვარი ანტენატალური მოვლა მიმდინარეობდა ყოველგვარი გართულების გარეშე, თუ ყველაფერი რიგზე აქვს და უნდა იმშობიაროს ფიზიოლოგიურად და ამას ყველაფერს და ასეთმა ქალმა შეიძლება იმშობიაროს პირველ დონეზე. ასეთი
გასაგებია, მოკლედ თქვენ აი ამ
გართულებული, ანუ
ისეთი სამედიცინო პერსონალის ტრენინგებს გვაქვს
ამ ერთი, აი მაგაშია საქმე, რომ აი ესეთი ქალი, რომელსაც აქვს პრობლემა, რომ შესაძლოა იმშობიარობის დროსვე აღმოჩნდეს, აი ეს იმშობიარობის დროს გამოვლინდეს ეს პრობლემა, რომელმაც სავალალო შედეგი გამოიწვიოს, შეიძლება არ უნდა მოხდეს პირველ დონეზე, ამიტომაც ის მიმართვიანობა პირდაპირ უნდა მოხდეს მე მეორე დონეზე, ან თუ არის უფრო დიდი პრობლემა, რომელიც პოლიპროფილურ მოვლას აჭიროს მესამე დონეზე.
მესამე დონე
მაღალ კვალიფიციურ მრავალ პროფილული მოვლის შესაძლებლობას გულისხმობს. ესეთი ჩვენ ახლა პილოტურად ეს მიმდინარეობს იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის ქვემო სვანეთის რეგიონში. 2015 წლის 1 მაისიდან დაიწყეთ აი ამ პილოტის განხორციელება. ამაში ძალიან აქტიური და დიდი დახმარება გაგვიწია USAID-ის ჯონ სნოუინკის პროგრამამ შენარჩუნებამ და აი ამ რეგიონში ერთი მესამე დონის დაწესებულება გამოვლინდა, ამ ძინასწარ შეფასდა დაწესებულებები და შემდეგ დაიყო ისინი 20 დაწესებულებას.
ერთი სიტყვით, როდის დაიწყეს, როდემდე გაგრძელდა?
ეს არის პილოტური პროექტი, რომელიც პრაქტიკულად უნდა მოხდეს მისი შედეგების ანალიზის შემდეგ მისი გავრცობა ქვეყნის მასშტაბით.
რეკომენდაციები უნდა შემუშავდეს?
რეკომენდაციები არის, ეს უკვე დედათა და ბავშვთა საბჭოს რეკომენდაციების საფუძველზე დაწყებული პროექტია. ანუ მთავარია, რომ მისი პროექტის გავრცობა მოხდეს. ამ ეტაპზე იგეგმება, რომ ის შეიძლება დაიწყოს, კიდევ პილოტი გაფართოვდეს ქვემო ქართლის რეგიონში დაიწყოს, შემდგომ კი მისი გაფართოვება უნდა მოხდეს ქვეყნის მასშტაბით.
აი ეს ძანებთ მგონი სხვა პროექტზე.
მაგას არ
ამბობთ, ძანებთ და ქაბატონ ლელაბაკაძე.
გაიროს მოსახლეობის ფონდის პროექტს დაკავშირებით,
პროექტის თანახმად რეკომენდაციები უნდა შემუშავდეს. ეს არის 6 წუთი დაგვჭადა, ბევრი საკითხი გვაქვს.
ეს არის შემთხვევით გადარჩენის პროექტი, რომელიც ისა ნეარმის ეგრეთ წოდებული ნეარმისების შესწავლას გულისხმობს, ციფრებს მიღმა პროექტი, რომელიც ასევე იქნა მოხსენებული დედათა და ბავშვთა საბჭოს ხდომაზე გაეროს ფონდის მიერ, მოსახლეობის ფონდის მიერ და ამ პროექტით ფარგლებში
ხდება თითქოს თქვენს პროექტს.
ედება ეს პილოტურ რეგიონს, ჩვენს რეგიონალიზაციის პროექტს და შედეგად ეს არის ამათი შემთხვევის განხეთქილება. მომზადება რეკომენდაციებზე
გადავიდეთ. ვთქვათ, აი ხა გვისმენენ ორსულები, გვისმენენ მომავალი დედები, რას თავაზობს მათ სახელმწიფო? მოდით სერვისები ჩამოვთვალოთ, რისი მიღების საშუალებას მათ აქვთ, იმიტომ რომ არის სერიოზული დეფიციტი ინფორმაციის, ბევრმა არ იცის ამის შესახებ. მათ შორის თბილისშიც ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის მხოლოდ რეგიონების პრობლემა. აი მოდით გისმენთ თქვენ და გითხარით, ვის რისი მიღება შეუძლია უფასოდ?
ორსულების ან პირველ რიგში ანტენატალურ მოვლა უნდა, პირველ რიგში, როდესაც გადაწყვეტს, რომ უნდა გააჩინოს ბავშვი, უნდა მიმართოს თავის ოჯახის ექიმს. შესაძლოა უკვე ორსულად, უკვე დაორსულების შემთხვევაში, როდესაც გაიგებს, რომ ფეხძიმეთ არის, მაშინ მიმართოს თავის კონსულტაციის ექიმს, ანუ მიან გინეკოლოგს და დადგეს აღრიცხვაზე. აი ამ კონსულტაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 3 ვიზიტი არის აუცილებელი კონსულტაციის პროცესი ანტენატალური მოვლის. ხორციელდება სისხლის საერთო ანალიზი, ასევე ეხოსკოპიური გამოკვლევა მეორე ვიზიტის დროს, ასევე გათვალისწინებულია კონსულტაცია, თერაპევტის კონსულტაცია, ეს ყველაფერი.
3 ვიზიტია უფასო.
3 ვიზიტი, არა, 3 ვიზიტის ფარგლებში არის გაწერილი ის გამოკვლევები, რომელიც უნდა განახორციელოს აი ამ ანტენატალური მოვლის დაწესებულებაში ორსულმა. ამ პროცესში არის ყველაზე ძალზე საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფოლის მჟავასდები, რკინა დეფიციტური ანემიების გამოვლენის შემთხვევაში არის რკინის პრეპარატებით უზრუნველყოფა, რომელიც მეორე ვიზიტის, ანუ 28 კვირამდე პერიოდში, როდესაც დაისმება აღნიშნული ტიპის დიაგნოზი, ამის პროგრამაც გვაქვს, სახელმწიფო პროგრამით ფინანსდება ის პრეპარატებით ორსულის უზრუნველყოფა. შემდგომ კი მშობიარობის პროცესი, რომელიც მოგეხსენებათ, საყოველთაო ჯანდაცვა ფარავს ამ მშობიარობის ხარჯებს 500 ლარით, საკეისრო კვეთის ხარჯებს 800 ლარით ანაზღაურებს. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია, რომ საკეისრო კვეთა არის საკმაოდ პრობლემატური საკითხიც, იმიტომ რომ ჩვენების გარეშე მისი გაკეთებას არ ურჩევენ და არ არის მიზანშეწონილი. ამიტომაც ზუსტად ეს ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო, რომ გაიდლაინი და პროტოკოლი შემუშავდა საკეისრო კვეთის. აი ამის მიხედვით მშობიარობის შემდგომ კიდე არის ეს ნებისმიერი მოგეხსენებათ ყოვლის მომცველი ისა საყოველთაო პროგრამა გართულებებს რეფერალი იქნება თუ აი ესეთი ნებისმიერი გართულება თუ ნებისმიერი სხვა სამედიცინო ჩარევა ეს ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს კიდე გართულებული შემთხვევების ვერტიკალური ეგრეთ წოდებული ვერტიკალური პროგრამა ორსულთა და მაღალი რისკის ორსულთა პროგრამა გვაქვს ასევე რომელიც ამ ყველაფერზე მიმართვიანობას უზრუნველყოფს ანტენატალური მოვლის ექიმი ანუ კონსულტაციის ექიმთან უნდა იყოს პირველ რიგში ორსულმა უნდა იკონტაქტოს კონსულტაციის ექიმთან რომ და მისი მითითებები და მისი ყველა რჩევა განახორციელოს და არ გადადოს ის რომ მე გააგზავნის გარკვეული ტიპის გამოკვლევაზე არ გადადოს ეს აუცილებლად განახორციელოს და შემდგომ
და მიაქციონ ყურადღება თავად ჯანმრთელობას ჯანსაღებას
რა საკვირველია ჯანსაღებას
ფიზიკურ ზომიერ დაგრევას
როგორც ექიმის
კიდევ დასურჩევდით
კიდევ ურჩევდი
რა შეიძლება რომ მიაქციონ ყურადღება უფრო
ორსულმა ქალებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ კიდე
ამ კინადეფიციტური
კინადეფიციტთან დაკავშირებით ეს ამის იდენტიფიცირება მოახდენს ანტენატალური მოვლის დაწესებულება და ნებისმიერი გადახრის დროს ანუ გარკვეული ტიპის შეუძლოთ იქნება თუ ყოველ შემთხვევაში როდესაც საჭირო იქნება რომ ექიმთან მივიდეთ ყურადღებით იყოს აუცილებლად მივიდეს ექიმთან და მე კიდე უამრავ პოპულარულ ენაზე გამოცემული ლიტერატურა არის იგივე გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ დაბეჭდილი ბროშურებია მოსახლეობის ძალიან ფართოდ ვრცელდება ეს ყველაფერი და აი ეს ლიტერატურა აუცილებლად იკითხონ და გაეცნო
ძალიან დიდი მადლობა დედათა სიკვდილიანობის პრობლემა საქართველოში ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარი გახლდათ მარინა ბაიდაური ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი პირველი ნაწილი სტუმარი კი იყო ლელა ბაქრაძე გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი მე ლელა კუნჭულია ვარ დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღვებოდი ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით კარგად ზანდებოდეთ